the voice of America. አበ ቀድመ ረዘብ ተጸሚዶም ዘለው ገዛ ፓርትን ሀገራው ተኦምትን ኢትዮጵያ ናብዋን አጀንዳ ካቱ ይግባኔሩ ኢሮም አባል ፓርላማ ተሀገር ዝነበሩ አብዝዋን ምክትል ፕሬዚደንት ፓርላማ ፓን አፍሪካኒዝም ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ንሶም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለው ኩሎም ፓርትታት ክሳብሎም ይዛሕለፍዎ መድረኽ ልዝባት ዝባኸን እዋናት ክብሉ እውን ይገልፅዎ እስክንድር ፍሬው አዘራሪብዎም ነዚ እውን ገብረ መድን
ዘተ ቅድመ ድርድር ካብዚ ጅምር ሰለስተ ኣዋርሒ ዘቕፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን ተቃወምትን ትማሊ ብዘይስምምዕ ንክልተ መያዝያ 2009 ዓ.ም ተመሓላሊፉ ኣሎ። መድረኽ እውን ነቲ ዝርርብ ኣቋሪፅዎ ኣሎ። ንርእሶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት እውን ንምቕፃል ወይ ንዘይምቕፃል ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣባል ቤት ምክሪ ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ እቲ ዝርርብ ምጅማሩ ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ከይተሰማምዑ ዝሓለፍዎን መዓልትታት ግን ዝባኸና እየን ይብሉ።
እያንዳንዱ ቀን የሚባክነው ጉዳት ነው ብዬ ነው ማስበው። በእኔ በኩል
ዝባኽን ሕድሕድ መዓልቲ ጉድኣት እዩ ኢለ የ በወገነይ ዝሓስብ። ኩሎም ንርእሶም ክኢሎም ቀሪቦም ተላዚቦም ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ። ተናሓናሕቲ ፓርትታት በዚ ደረጃ ኢና ንኸይድ፣ ገዛኢ ፓርቲ ድማ በዚ ደረጃ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግዜ ከይወሰዱን ከየቋረፁን እንተኸይዶም እዮም ህዝቢ ዝተፀበየ ተስፋ ከለምልሙ ዝኽእሉ።
ቅድመ ድርድር ተወዲኡ ዋና ልዝብ ጀሚሩ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ብጋንኡ ናብ ምፍልላይ ምኻዱ ኣይጠቅምን ኢሎም። ከምዚ ዝበለ መድረኽን ዕድልን ምጥቃም እምበር ምቁራፅ ኣየድልን፣ ፖለቲካ ድማ እንከሃባ እዩ ኢሎም ዶክተር ኣሸብር።
ደሞ ፖለቲካ ለ ብዙ ግዜ የሚባለው ተደራድረ ያገኘ ውጤት ከዜሮ በታች ኣይሁን።
ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ተደራዲርካ እትረኽቦ ውፅኢት ካብ ዜሮ ንታሕቲ ኣይኹን እዩ ዝበሃል። ተፃሊእኻ ምፍልላይ ኣብ ፖለቲካ ክሳራ እዩ። ሚኢቲ ካብ ሚኢቲ እንተዘይረኺበ ከይኮነስ ካብ ዜሮ ኣይውረድ እዩ ድርድር ዝበሃል።
ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ኣፈላላያት ይረኣዩ ኣለው። በቲ ሓደ ገጽ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃውምትን፣ በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ተቃውምቲ ፓርቲታት እዩ።